pari tervehdystä tähän kokouksemme loppusanoiksi. Luen Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille sen 10. luvusta. Jakeet 3-5. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Evankeliumin julistus kaikkialla maailmassa on sellainen tehtävä, että se on verrattavissa sotaan. Huolimatta siitä, että meillä on rauha Jumalan kanssa, me havaitsemme, että toiminta on taistelua. Lähetystyö, sellaisena kuin se tunnetaan Uudessa testamentissa, vaikka se on rauhan sanoman julistamista, niin se synnyttää aina taistelua. Sen tähden se ei koskaan ole minkäänlainen harrastus pelkästään muiden harrastuksien joukossa, ja vielä vähemmän se on huvi. Sen tähden nämä asiat eivät ole, eivätkä edusta tavanomaista jotakin elämäntyyliä, vaan on kysymys taistelusta. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pimeyden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Nämä apostoli Paavalin sanat, Efesolaiskirjeen 6:12, ne ilmentävät maailmanlaajuisen lähetystyön luonnetta. Se on taistelua pimeyden henkivaltoja vastaan ensisijaisesti. Missään maailman kolkassa ei koskaan ole saatu todellisia hengellisiä voittoja organisoimalla lähetystyötä, opettamalla ihmisiä, auttamalla heitä heidän ulkonaisissa tarpeissaan. Kaikki nämä asiat saattavat olla hyviä, mutta ne eivät ole itse tämän asian ydinkysymys. Tämän asian ydinkysymys on pelastaa sieluja vapaaksi saatanan ja synnin vallasta ja kadotuksesta. Ja silloin on kysymys aina meidän vastassamme olevista henkisistä mahdeista, pimeyden henkiolennoista taivaan avaruuksissa, joista meidän ensisijaisesti pitää saavuttaa voitto. Ja me emme näitä voittoja saavuta inhimillisin asein. Jumalan seurakunta ei taistele inhimillisin asein, vaan meidän sota-aseemme ovat voimallisia aseita, ne ovat hengellisiä aseita, ne ovat Jumalan seurakunnalleen antamia aseita. Vain tällä hengen aseistuksella voidaan voittoja saavuttaa, sillä meillä ei ole sellaisia resursseja, ei sellaisia inhimillisiä voimavaroja käytössämme, tähän taisteluun, jotta voitto saavutettaisiin, ei riitä kokemus, vuosikymmenienkään kokemus. Siihen ei riitä ihmisen sivistystaso, eikä myöskään auta tyhmyys mitään eikä oppimattomuus. Kumpikaan niistä ei ole sellainen voimatekijä, oppineisuus enempää kuin tyhmyyskään, että niillä olisi mitään tekemistä tai mitään arvoa tässä taistelussa. Tässä taistelussa tarvitaan yliluonnollinen hengen aseistus. Ja tämä valtaisen aseistuksen Jumala on seurakunnalleen antanut, ja tämä aseistus on voimallinen hajoittamaan järjen päätelmät. Järjen päätelmät näissä asioissa ovat perinnäissääntöjen, uskonnollisen kasvatuksen ja uskonnollisen pimeyden aikaansaannosta meidän mielemme maailmassa, ja nämä Jumalan henki tahtoo kaataa. Ja siitä syystä myöskin julistetaan tätä evankeliumia, sillä järjen päätelmien kaataminen on yksi Jumalan tapa puhdistaa meitä. Ja Jeesus sanoi, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut, mutta kerran puhdistettu tarvitsee uudelleen puhdistusta, jos on pölyyntynyt. Kun ajattelin tätä asiaa, niin minun mieleeni tuli eräs kuva vanhasta testamentista, jonka tässä teille luen. En tahdo sanoa tällä, että tässä olisi kaikki nämä sota-aseet, mutta tässä on jotakin. Tuomarien kirjan 7. luvusta, 17. jakeesta 20. toiseen, selitetään, millä tavalla vanhan liiton aikana Voitettiin sota ja tämä esikuva on meitä varten kirjoitettu. Ja tämä juuri nimenomaan antaa meidän ymmärtää, millä tavalla me itse kukin voittajana selviämme siitä osuudesta, joka meille on annettu tässä Jumalan seurakunnan taistelussa pimeyden voimia vastaan. Niin Gideon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leiriin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat. Puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Näin voimalliset olivat Jumalan kansalleen määräävät sota-aseet. Ja tässä toteutui se, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Gideonilla oli 32,000 miestä. Jumala määräsi, että kaikki, jotka ovat arkoja, menkööt koteihinsa. 22,000 lähti. 10,000 jäi, mutta ne pantiin testiin, ja näistä 10,000 300 miestä kelpasi. Ja näillä 300 miehellä saavutettiin suunnattoman suuri voitto. Kysymys ei ole siis lukumääristä, vaan kysymys on laadusta. Kun me olemme tässä sodassa, niin meidän ei pidä tuijottaa joukkoihin. Jos me tuijotamme joukkoihin, niin me jäämme vähemmistöksi. Meidän on niin vähän. Uskovainen, todellinen kristitty on vielä harvinainen lintu meidänkin päivinämme, niin kuin Lutherinkin päivinä. Mutta nyt ei merkitse mitään, että meitä on vähän. Meitä on vain tässä kaupungissa ehkä 2%, vaikka laskisimme kaikki uskovat. Tähän seurakuntaan kuuluvia ei ole kuin 1% verran, ehkä vähän yli. Kuinka paljon niitä liian muualla, minä en tarkoin tiedä, mutta paljon ei ole tähän suunnattomaan suureen määrään verrattuna. Mutta meillä on voimalliset sota-aseet. Ja silloin, kun Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän on vieläkin säätänyt tämän kaltaisen taistelujärjestyksen. Tämän esikuvan mukaan ei tarvita mitään muuta kuin tarvitaan pasuuna, tulisoihtu ja saviruukku. Tämä oli vanhan järjestys ja näillä aseilla voitettiin. Pasuuna. Tästähän apostoli Paavali sanoi, että ellei pasuuna anna selvää ääntä, niin kuka voi silloin valmistautua taisteluun? Selvä ääni pasuunassa on Kristuksen evankeliumi. Evankeliumi, jonka keskus on risti, sovitus. Sanoma, että yksi kuoli kaikkien puolesta ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tämä on kokonaan eri sanoma kuin niin sanottu yhteiskunnallinen evankeliumi. Yhteiskunnallinen evankeliumi pyrkii aina tämän puoleisten asioiden korjaamiseen. Ja niin arvokasta kuin onkin auttaa ihmisiä heidän ulkonaisissa tarpeissaan, niin se ei ole evankeliumia. Se on humanitääristä apua, joka sinänsä on arvokas. Ihmissielu ei tule sillä tavalla taivaaseen, että ihmiselle annetaan puku. Niin tärkeä kuin puku onkin, niin taivasta ei tavallisen puvun kanssa ensinkään kukaan peri, vaikka sen puvun olisi suunnitellut Diorin muotihuone, joka muuten määrää muodin. Kaikkien meidänkin, jotka tässä olemme aika suuressa määrin, me emme vain sitä onneksi aina tiedä, eikä ole tarpeenkaan tietää. Evankeliumi on sanoma, kuulkaa, se on sanoma Jeesuksen veren voimasta. Ja Jumalan seurakunta on saanut tällaisen pasuunan, mutta meidän tulee huolehtia, että meissä asuu runsaasti Kristuksen sana. Jotkut ovat käsittäneet tämän väärin. Jo useita vuosia sitten, noin 25 vuotta sitten, aloitti eräs lähetystyönsä Keniassa. He käsittivät tehtäväkseen huopien jakamisen heimojen keskuudessa.
Ja kun he jakoivat sadoittain ja tuhansittain näitä huopia, niin eräskin päällikkö piti suuren kansan kokouksen ja sanoi, että menkää kaikki ihmiset siihen huopalähetykseen. Siellä oli kylmät yöt ja päällikkö, joka rakasti kansansa, niin hän päätteli, että kun liitytään siihen lähetykseen, niin saadaan huopa niin kuin kävikin. Mutta kauaa ei tarvinnut tätä huopalähetystä jatkaa, kun seuraavat lähetyssaarnaajat, jotka tulivat, he havaitsivat, että ihmisiä siihen lähetykseen oli viekoiteltu näillä ulkonaisilla eduilla, myöskin lasten koulumaksuja maksamalla, ja niin oli sen lähetyksen ihmisistä ainakin toinen puoli jumalattomia ihmisiä. Evankeliumin tulee säilyä sillä alkuperäisellä linjalla, pasuunan pitää antaa selvä ääni. Kristillinen rakkauden palvelu on asia erikseen, mutta se ei saa koskaan olla edeltä menevä voima. Jotkut sanovat, että ihminen, joka on nälässä ja puutteessa, ei voi uskoa Jeesukseen. Mutta apostoli Jaakob sanoi, että köyhät ovat uskossa rikkaita. Emme halua olla ristiriidassa tämän asian kanssa, emme kääntää asioita ylösalaisin. Me tiedämme, että ainoa voima pasuunassa on selvä ääni synnistä ja armosta. Ja seurakunnan tulee säilyä tällä linjalla, tällä apostolien aikaisella linjalla, myöskin näinä viimeisinä elon iltahetkinä. Mutta yksistään se ei auttaisi, vaan tässä tarvitaan saviruukkuja. Me olemme niitä ruukkuja. Toisen korintolaiskirjeen 4:7 sanoo, että tämä suunnattoman suuri voima on saviastioissa, se on meissä. Meissä on tämä suunnattoman suuri voima. Mutta käytännössä on niin, että me emme loista, ellei saviruukkuja särjetä. Psalmissa 34 on tämän kaltainen ilmoitus jakeessa 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. On erittäin tärkeä tämän kaltainen ilmoitus, sillä nämä Gideonin 300 miestä, he voittivat sillä tavalla, että he lähestyivät vihollista, heillä oli tulisoihtu saviruukuissa, ja ennen kuin ratkaiseva voitto saavutettiin, niin nämä saviruukut särjettiin. Näin on ollut aina, jumalallinen elämä säteilee sieltä, missä ihminen on armahdettuna syntisenä, särjettynä omien mahdollisuuksiensa sirpaleitten keskellä, ristin juurella. Silloin tämä ihmeellinen ja voimallinen henki, jota tämä tulisoihtu tässä markkeeraa ja esittää, se loistaa kirkkaana. Jeesus sanoi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja voi kuinka minä toivon, että se olisi jo syttynyt. Ensimmäisenä helluntaipäivänä se syttyi, kun ne noin 120 olivat ylisalissa ja ikään kuin tulisia kieliä lankesi heidän yllensä. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Me olemme tämän tulen herätyksen ihmisiä. Me uskomme pyhään henkeen ja olemme varmat, että tämä alkuperäinen malli on vieläkin voimassa, sillä tällainen soihtukulkue, vihollisen voimia vastaan hyökkäävä soihtukulku, jossa aloitettiin helluntaipäivänä. Ja se ei ole vielä ensinkään lopettanut kulkuaan. Pyhän hengen voimalla varustettu armeija kulkee eteenpäin voittaen voittoja Kristukselle. Tämä armeija marssii, ja me tiedämme, että se marssii siihen asti, kunnes eräänä suurena päivänä tämä taivainen soihtukulkue viedään ylös. Se on meidän matkamme pää. Tämän kulkujen johtaja huolehtii siitä, että näin tulee käymään. Tämä asia ei ole meidän käsissämme, sillä sota on Herran. Meidän Jumalamme pitää siitä huolen. Ja sen tähden voidaksemme täyttää tehtävämme tämän seurakunnan jäseninä, esirukoilijoina, uhraina, todistajina, sanan saarnaina ja monissa muissa palvelustehtävissä tarvitaan vain yksi asia. Ja se on tämä, että me henkilökohtaisesti murrumme ristin juurella ja näemme, kuinka suuren uhrin meidän Herramme antoi. Sillä vain sillä kohdalla, jossa minä näen olevani armahdettu syntinen, vain siinä minä olen sellaisella kohdalla, että minä voin nostaa tämän pasuunan ja puhaltaa sitä ja se antaa selvän äänen ja tämän hengen tulisoihdun. Ja valtavat ovat ne seuraukset, sillä nämä ihmiset pysyivät vain paikallaan ja he seisovat kukin paikallaan. Jumala ei siis vaadi mitään mahdottomia, hän vaatii sinulta vain sen, että sinä olet sillä paikalla, minkä hän on sinulle osoittanut. Useiden uskoa tunnustavien vaikeus on siinä, että he eivät halua olla sillä paikalla, minkä Jumala on heille osoittanut, he haluaisivat jonkun toisen paikan. Mutta autuas on se taistelija Kristuksen armeijassa, joka pysyy paikallaan, sillä paikalla, minkä Jumala on hänelle antanut. Ja sillä paikalla seisoen, kun me puhallamme näihin pasuunoihin, niin seuraus on se, että vihollisen leiri joutuu epäjärjestykseen, ne huutavat ja kirkuvat, ja tämä kirjoitus jälkeenpäin todistaa, että vihollinen lähti pakosalle. He eivät tehneet yhtään mitään muuta kuin pysyivät paikallaan. Me ylistämme Jumalaa, että vielä on tämä voimallinen sota-aseistus. Se ei ole meidän, se on armeijan komentajan. Tämän armeijan komentaja on Jeesus Kristus. Ja operaatiota johtava päällikkö on Pyhä Henki täällä alhaalla, ja voitto on varma. Sen tähden, rakkaat ystävät, kestäkäämme hetkinen, koska taistelu saattaa olla kuuma. Tämä armeija kotiutetaan pian. Pian tulee ylipäällikön käsky, taistelu on päättynyt, tulkaa kotiin. Ja tänä aikana hän antaa meille voimalliset aseet. On hienoa, että nämä aseet eivät suuntaudu ainoastaan ulkopuolisiin, vaan ne suuntautuvat meihin itseemme ja kaatavat järjen päätelmät. Ja asettavat Kristuksen valta-asemaan ja hänen lähetyskäskynsä meidän ainoaksi todelliseksi työohjeeksemme täällä alhaalla, jonka mukaisesti me järjestämme kaiken muun toimintamme tässä ajassa, niin että koko meidän elämämme palvelee Kristuksen suurta lähetyskäskyä, sanoman viemistä eteenpäin tässä kaupungissa, tässä maakunnassa, tässä valtakunnassa, koko Euroopassa ja kaikissa 5 maan osassa, sillä tämä asia on niin suuri ja Jumalan hengen vaikutus niin laaja, että se vaatii suuria alueita. Seurakunnan toiminta käsittää koko maailman. Maailma on meidän pitäjämme. Me rukoilemme. Ehkä nousette seisaalle, niin ylistämme Herraa tässä yhdessä. Me ylistämme sinua, kaikki valtias, armon Jumala.